Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
Den testen består du, Erik. Du drar på Rema, går til disken med familiemiddag til under 200-lappen, og plukker med deg alt du trenger til taco med kyllingsnadder til bare 168 kroner. Enkel, rask og god middag på samme sted, alltid under 200 kroner. For det enkle ofte det beste. Rema 1000, alltid lave priser.
Og jeg har skjønt, jeg kommer ikke til å rekke stafetten. Da tenkte jeg, jeg kan jo ikke sitte her, for nå begynte jeg jo da å bli utålmodig med kjærlighetspraten og budskapet og sånn, og det blir jo også feil.
I dagens Pop og politikk forteller jeg om mitt overraskende møte med amerikansk grensepoliti. Jeg drar til Red Hook i Brooklyn for protestsang på bar, mens Marte forteller om å ha urpremiere på egen teateroppsetting, og hennes møte med Eli Sharabi, det israelske gisselet som overlevde 491 dager i Hamas fangenskap.
Og litt overraskende så er kjærlighet den røde tråden i ukas episode.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
God morgen i New York, Asbjørn. Takk for at du stod opp tidlig.
Jo, jeg våknet automatisk tidlig i dag. Jeg gleder meg til podcast full av jetlag og klar for ny episode.
Nå vil jeg starte gjerne med å ta et oppgjør med meg selv.
Fortell.
Jeg har gjort noe som jeg angrer veldig, veldig på. Og som jeg sier det her til deg og til alle som hører på som en slags livslærdom. Du husker at i spåkula, når vi skulle gå gjennom Morgenbladets spåkule for året 2026, det her fantasifulle året som bare virkelig drar på med alt mulig, i alle kategorier, så greide jeg tror det var, hvis jeg husker, at det var et slags, et slags øyeblikk der jeg søkte noen slags spenning mellom meg og deg, kanskje. Jeg vedda mot Johannes Høstfeldt Klæbo i OL.
Og vi snakket om å leke med flammen.
Altså, det var vel det som skjedde, og du sa, spørsmålet om man tar gull på alle distansene man stiller på, ikke?
Riktig.
Og så sa du ja, og jeg sa nei, riktig nok sa jeg det sånn. Men det, jeg sier nei, fordi det vil glede meg hvis jeg... Men på fredagen så hadde jeg vært og gått en liten skitur i marka, og så kjørte jeg ned og hørte på slutten av 10 kilometeren som han gikk, og tok meg selv i å hei på franskmannen. Alene i bilen, riktig nok, men likevel. Og jeg følte meg så uvel. Så kom det jo heldigvis en fra Innerøya, som også gikk veldig bra, som jeg på en måte kunne... Men det var da jeg skjønte at jeg var på virkelig etisk ville veier.
Ja, altså du har blitt en sånn person som irriterer meg når jeg for eksempel på basketkamp i USA, sånn som jeg skal jo nå med et par dager. Da sitter sånne guttegjenger bak meg, og så heier de på at spillere skal bomme eller treffe annen hver gang, fordi at de har gamblet på at vedkommende skal få 7 trepoenger i løpet av kampen. Og så det favorittspillere deres, og så har spilleren Dante Di Vincenzo 7 trepoengere, og så begynner de å heie på at han skal bomme. På deres egen spill, deres eget lag. Du blitt en gambler, Marte.
Helt håpløst. Det ikke veien til lykke for meg, i alle fall. For meg dypt ulykkelig innen... Her skjønte jeg for meg selv i bilen, at nå har jeg jo begått en kjempestor menneskelig tabbe. Det er ikke bra for meg. Og så kom jeg, så på søndagen når det var stafett, så skulle jeg gå her har vi aldri snakket ordentlig ut om i pop- og politikk, men det skal vi nok gjøre, men jeg driver og går i kirka på hobbybasis for å finne ut litt, jeg har skrevet litt om det i Aftenposten, men vi skal komme tilbake på TV-prosjektet ved en senere anledning, i alle fall. Jeg gikk på søndagen. Kjempefin preken. faktisk, om kjærlighet. Og om, jeg synes det var en veldig sånn, sånn som jeg tolket det, nå det jo, det så mye, den nyhetssirkuset som vi I nå, det veldig mye forakt, og for mange nordmenn litt sånn selvhat på gang her nå, for at vi jo skuffet over oss selv. Epstein Falls har ikke gjort at vi synes at de tingene vi var stolt over så veldig mye å være stolt over lenger. Så her det jo mange av oss som har hjertesmerte. Men hans presten snakket da alt om kjærlighet og Guds kjærlighet som var, ja, noe annet og større og sterkere enn menneskets kjærlighet til hverandre, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke prøve å gjengi det I sånn kloke kvekk terminologi her, men I alle fall mitt hovedproblem da var jo at jeg har jo revitalisert mitt forhold til Klæbo, og den preken her, den var til rock. Det var dåp, og det var massevis av folk, så den nattverdskøen var enormt lang, og jeg skjønte, jeg kommer ikke til å rekke stafetten.
Oi, sant. Hva gjorde du da? Ble du sittende og så lyttet han dekket til kjærlighetsbudskap, eller tok liksom, gambling-avhengigheten din deg, og drog deg ut av vårt rom?
Da tenkte jeg, jeg kan jo ikke sitte her, for det her blir jo liksom, for nå begynte jeg jo da å bli utålmodig med kjærlighetspraten, og budskapet og sånn, og det blir jo også feil. Så etter prekenen, da brukte jeg anledningen når folk gikk I nattverdkøa, og da lirket meg moonwalket ut av kirka, liksom det ser ut som du skal stå I kø, men ingen kikker jo etter deg. Da jo folk fullt opptatt med det de skal. De skal gå, eller skal ikke, skal ha glutenfri, alkoholfri, eller hva det? Det var masse valg å ta frem på alt det der også. Da gikk jeg hjem. Og da så jeg på Klæbo, og jublet av hele mitt hjerte. Og så, midt I stafetten, så får jeg en melding fra deg, om, som planlegger... hva det vi skal snakke om I podcasten en uke her? Da tenkte jeg, nå har Asbjørn mistet det helt. Altså, hvem det som sender melding en nordmann til en annen midt I OL-stafetten for herrelandslaget? Men da var jo du I USA, så det visste seg at... Så det skulle, men det som var på en måte videre, som gjorde at jeg følte at jeg landet på riktig beslutning når jeg gikk fra presten og til stafetten, var at det var jo så mye kjærlighet I det stafettlaget. Jeg vet ikke om du borte I Amerika har greid og fått med deg det her Emil Iversen, han ødela jo for stafettlaget forrige OL. Når du ser den her voldsomme oversikten over Klæbos medalje innhøsting i OL, vinter-OL så langt, så det jo Emil Iversen jo en av dem som har ødelagt den
Et gapende hull I gullrekke, og takket være Emil Iversen.
Men når han kom, nå fikk han jo gå, og jeg ble altså så rørt av at han, en ting var at han var fornøyd med sitt eget løp, men da at Klæbo av alle hadde tatt den inn på rommet, mer eller mindre, tatt den under vingene sine, og fått den til å føle seg vel når han følte seg som den største gjøken I verden. Og nå skulle liksom de gå inn til den her felles gullmedaljen. Og nei, han hadde så mye kjærlighet til lagkompisen sin, at han klarte jo ikke å stoppe og grin I målområdet. og da tenkte jeg at det var på en måte, det var det beste av begge verdener for min del. Ja. Og så få en liten sånn spirituell innpakning av det her, som etterpå fikk en meget fysisk avstamning da, i form av stafettlaget, og den gode kjærligheten dem imellom.
Så fikk du ristet av deg din gryende gambling-avhengighet, og så fikk du også bevist, da, for du har jo snakket tidligere på podcasten, at du ikke så glad I å spå for fremtiden.
Nei, og det som jo
og dette viser jo at dette kanskje, det kanskje ikke ditt liksom, spor I livet.
Nei, og jeg kan også... Jeg jo ikke god... på gambling sånn generelt, for jeg kan jo satse går og grunn, hvis det, så jeg burde holde meg bort fra det. Og I alle fall, nå da har jeg satt det nesten verre enn å satse går og grunn, du satser din egen lykke på noe som du ikke egentlig vil skal skje, så var det jo ikke noe sånn kom ikke noen konsekvenser ut av det for andre enn meg, men jeg fikk meg en livsleksjon I how not to gamble. Så det, ja. Men du da, som sklei inn I stafetten med en kjøreplan,
Ja. Hva? Nei, så jeg satt jo her, jeg var jo veldig ivrig etter jeg hadde vært et døgn I USA, for vi jo I Amerika på vinterferie med familien for å besøke venner og kjente etter vi bodde her noen år. Så var jeg, skal jeg jo si at jeg var jo var litt, sånn, litt nervøs for min første grensekontroll.
Ja.
Inn til USA etter at Instagram-feeden min stort sett det siste halvåret har bestått av voldelige ICE-agenter og situasjoner jeg ikke har lyst til å være I og masse sånn historier om journalister som blir tatt inn på sånn bakrom og så blir de fratatt MacBooken sin og blir avkrevet sosiale medier.
Har du gjort noe truffende tiltak da?
Nej, jeg hadde faktisk ikke, altså annet enn at jeg på Esta-søknaden min så oppgav jeg ingen sosiale medier, for det står at det optional, som jeg ble litt overrasket over, for det, jeg har fått inntrykk I media av at nå skal de gå igjennom alt du gjør på sosiale medier, men det stod da at du bare sånn, ja, hvis du har lyst til å se fra hva Instagramen din så kan du gjøre det, hvis ikke så det greit, og det gjorde jeg ikke. Og så kom jeg inn I, til grensekontrollen, altså immigration I New York, og første han spør meg om jo, et så gammelt visum, så jeg bruker du ikke det lenger. Nei, nei, men nå jeg bare på ferie. Åja, ja, hva skal du gjøre på da? Nei, jeg skal på ferie også, så skal jeg se New York Knicks. Oi, så gøy. Sa han, hva jobber du med da? Nei, jeg journalist. Oi, det hørte spennende ut. Ja, det ganske gøy å freelance, så jeg kan gjøre litt sånn, sånn som jeg vil og sånt da. Åja, det skulle ønske jeg jo kunne gjøre. Have a nice day in America. Og så var jeg gjennom. Sånn, bli glad, bli grensekontrollør.
Så det ble ikke den...
Det blir ikke en El Salvador krigsopplevelsen
som du hadde kanskje ikke, her har du et sånt eksempel, du hadde ikke håpet på det samtidig, så hadde det selvfølgelig vært litt mer juicy.
Ja, det hadde vært litt content, som man sier på podcast-språket. Nei, så da, men så...
så bare kjærlighet I døra der også?
Ja, det var bare kjærlighet I inngangsdøra til Amerika, og så opplevde jeg en veldig sånn sterk opplevelse allerede første kvelden, for da var jeg, vet ikke om det var litt jetlag og litt sånn eller som jeg spratt lett inn som en ballettdanser inn fra Newark etter den der flotte opplevelsen I grenskontrollen så endte vi ut på kvelden på en fantastisk bar som heter Sunny's Bar tenkte jeg skulle liksom bekjempe jetlaggen ganske kjapt og effektivt og Sunny's Bar har du hørt om den?
Nei.
Nej, den är då drevet av en som heter Tone Balsano Johansen, faktiskt trønderdama. Det är alltså en bar ute I Red Hook I Brooklyn, som är det gamla havneområdet helt ytterst, nästan ute mot Staten Island. Jag tror det är nog det är en IKEA som ligger där ute på ett sånt gammalt industriområde och så är det en del gammal, väldigt arbeiderklassebebyggelse. Og så ligger den såpass langt utenfor nærmeste banestopp også. Det ikke veldig gentrifisert der enda og der ligger da Sunny's Bar tett inn på det som også var den gamle norske uteliggerkolonien I Brooklyn på 30-tallet så var det en sånn ordentlig sånn, slum shanty town hvor alkoholiserte norske ex-sjømenn samlet seg I skur og vet sprit
Hva det her vi snakket om når vi drev å snakke om I en tidligere episode om immigrasjonen, norsk immigrasjonen til USA?
Ja, for det bok som heter Ørkenens Sol.
Ja, det var det.
Som Thor Gotaas blant annet har vært med å skrive, så helt fabelaktig. Og det, så der ute, men der ute det jo den der gamle amerikanske arbeiderklassestemningen ennå. Så selv om det jo en populær plass å dra på en lørdagsfell for å ta litt sånn barrunde og spise på Red Hook Tavern, så det også en plass hvor det veldig sånn sammenvevd lokalmiljø som blir ekstra tydelig på en lørdagskveld da Tone Trønder Tone som driver baren og hennes amerikanske venner, musikervenner har en sånn bluegrass kveld der de innes på bakrommet bak på Sunny på Sunny's Bar har en slags jam, altså det frem med banjo og gitarer og fele og så spiller gamle amerikanske folkesanger og sånt, og så på et øyeblikk der For det var litt sånn antydning til nesten dans og all sang, men så satte de I gang med sånn fantastisk versjon av kanskje min favoritt protestsang fra amerikansk låtskrivertradisjon, This Land Is Your Land.
Av
Woody Guthrie, som vel ble skrevet I 1940, som var en slags sånn litt sånn irritert protest mot litt sånn egoist-patriotisk musikk som ble lagt på 30-tallet. Så det en sånn hyllest til folk, og en hyllest til amerikansk natur, og en hyllest til at dette landet tilhører jo oss alle, altså from California to the New York Island. Og så skjedde det noe veldig vakkert der, for at I det øyeblikket de begynte å spille den sangen, så bare du merket alle der inne måtte skjønte hva den låten betyr for dem, for dette en låt som alle amerikanere kan. Og så ble det liksom bare ordentlig sånn kraftfull allsang, som bare liksom tok rommet I noen minutter. Og ingen sier noe sånn, åh, nå vi politisk, og ice out, eller noe sånt der. Det ingen slagord, det bare som enorm kraft I rommet av dette samholdet som den låten måtte representere. Så da gikk jeg litt mot mine egne prinsipper, så tok jeg litt opptak. Så jeg tenkte bare, dette må jeg få spilt av for Marte. Hør på dette. This land is your land, this land is my land, from Minnesota to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land.
Endelig boksen tilbake.
Boksen som sa to.
Den prisvinnende norske serien som har tatt verden med storm. I denne sesongen snus alt på hodet.
Det å sende folk ut av boksen, det koster meg ikke.
Det blir mer spill.
Jeg gleder meg.
Mer følelser.
Intriger tror jeg ikke det blir.
Og ikke minst, mer kaos. Gjør deg klar for en ny sesong av boksen. Sesongpremiere 25. februar på TV2 Play.
Hva bedre enn ost? Nei, det må jo være to det. Så hos bunnpris får du en topakk, en kilos Norvegia til kun 109 kroner per kilo. Du får også 600 gram grillpølser fra Gilde for 35 kroner, og utvalgte 0,33 Coca-Cola-bokser I 20-pakk for 119 kroner. Hos Brusboks. Nei, bunnpris.
Så det var min lørdagskveld.
Hvorfor? Jeg må spørre, avbryte deg litt, Asbjørn, men... Ja. Noen spørsmål. For det første, ja. For å bare skjønne, hvorfor det mot din prinsippa? Fordi at det var opptak av konsert? Det som
Nei, jeg ikke så glad I å være han som filmer på konsert, litt opp med telefonen I sterke øyeblikk.
Ja, sånn.
Det egentlig, men så var det journalisten I meg. Så liksom.
Mer sånn som send melding I sterke øyeblikk. Send melding midt I stafetten, det kan du. Men når ja, du filmer det. I konserten, det du for god for.
Nei, filmer på en rørete bar I Brooklyn, da.
Det nei, skal du ikke, nei. Nei, skjønner. Nei, men, ja. Nei, altså, jeg så svak for den sangen her selv, da, at jeg har prøvd å, altså, hvorfor jeg det? Jeg tror det har sikkert en sånn, som sånne ting ofte har da, en sånn mikroforklaring, som, vi bodde I USA I 3 år, mens min eldste sønn gikk I barnehage, og var da for at han var 3-6 og det her jo en sånn låt som liksom på skoleavslutninger og jeg tror det var så han var veldig på det tidspunktet fort, en sanglad ung mann og den der lille stemmen som stemte I sånn lys liten guttestemme som sang av full hals This land is your land I baksettet I bilen etter liksom når han har øvd på den og sånn, jeg bare synes det var så ufattelig søtt at den liksom snek seg inn I hjertet med en gang
ja. Altså, jeg ble så rørt hver gang jeg hører den sangen, for det en låt som jeg har vokst opp med, som I Pete Seeger versjon og det Bruce Springsteen og sånne, og Sharon Jones og till och med Rage Against the Machine gitarristen Tom Morello har lagt en fantastisk kul sån hard version av den och men den funkar för alla för den funkar också från baksätet från en sexåring som sjunger From the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters men den funkar också i favnen till Bruce Springsteen den största riksskalden av de alla så det som igen och det är en ting som undersöker hur som samlar den här låten. Alla kan sjunga den.
Men har vi sån jag vet inte vilket förhåll har du egentligen till sån protestvis alltså jag har jag tror det som gör mig det lite eller något kanske lite sån det luktar ju lite sån raggsock och en sån aim av något som är väldigt långt undan makt såna protestvisa som gör att det är lite sån är det lite flut nästan och någon gång att säga att man syns dem är fin men samtidigt så är de väldigt mäktig på sitt bästa då så jag är alltid vridd mellan de två känslorna av att det är sån oh det är oh, lite sån där du vet han är Tom Lehrer han amerikanske han är väl också mattegeni och musiker men som har den där We Are The Folk Song Army har du hört den?
Nej men husker du har spelat några sanger av han för mig tidigare men husker jag inte den.
Ja den är i alla fall sån den uppsummerar på en måte den där dubbelheten i sån för han skriver ju såna satirevisor på en måte men den här We Are The Folk Song Army den är ju den är sån guitars are the weapon we bring we all hate poverty war and injustice som är sån, ready aim sing liksom så det är en väldigt syns jag fiffig måte och både vis fram makta som ligger egentligen då i sån kulturell makt som ligger i att skapa en sång som ägnar sig för allsång eller som får något att ske i hjärtan till folk men samtidigt så är det som milevis unna och ha påverkning på tingens tillstånd.
Ja, altså, men jag måste säga att jag rister nog av mig allt sån mot kulturelitism och sån försök på att vara liksom too cool for school bakerst i rummet med armarna i kross när jag hör en ordentlig god mot politisk sång eller en sån stark sån allsangvänlig protestsång antingen det är Public Enemies Fight the Power eller det är Dum Dum Boys som sjunger Hull i himmelen och hytte mot ozonlaget.
Du är bara med.
Ja, jag är lätt att leda på allsang när
det är bara lite är det lite atypisk anmälare eller? Egenskap eller är det bara en fördom här?
Nej, alltså det klär ju inte den. Jag som sagt den där bakerst i rummet med armarna i kryss och liksom vär sur för att ett band har blivit populärt. Det klär ju inte den anmälar stereotypen. Det är helt klart. Och jag vill nog säga att jag har kanske varit den anmälaren. 50 år gammal mig är inte där längre.
Fordi du har uppdagat det som jag uppdagat på fredag när jag tog mig själv och inte hej på Klæbo. Det blir för dumt.
Ja.
Det blir för dumt. Det fyller dem med fel følelser. Hvis du må bare gi etter. Hvis de gode følelsene kommer, la det stå til.
Gi meg et glass i Brooklyn og en banjo og noen snart 100 år gamle protestsanger. Så.
Men en annen ting, Asbjørn. Jeg skjønner jo at du... jeg skjønner at du også ble litt glad av dette her. Du hadde både hatt en snill grensekontroll, in til USA og så kom du dit og så var det all sang med en flott gammel protestvise og det var på en måte på, inn på bølgen din som du kom fra før du var jo også betatt av halftime showet til Bad Bunny og
Riktig.
The only hva heter det, var det? Only thing stronger than hate is love,
Ja.
Alt det her i samme man blir glad når man men det lov å spørre om vi har lagt lista litt lavt for ting å glede seg over nå? Eller er det der vi må være?
Nei. Ja og nei. For å svare litt kjedelig. Altså, jeg kjenner jo at jeg lar meg veldig fort begeistret på samme måte som jeg tok meg selv i å bli sånn litt glad når Marco Rubio snakket til München-konferansen og sa egentlig de samme tingene som J.D. Vance sa i fjor, men bare med liksom med slips og godt knyttet og med litt sånn dannet formuleringer.
Uten den der mørke, skumle øyesminken.
Ja, så jeg kjenner jo da at jeg blir nok litt lett å glede, eller mest av alt lett å lette. Altså, jeg bare føler en sånn følelse av lettelse i noen sekunder eller minutter av at ting ikke er total batshit galskap. Jeg har med andre ord hatt noen flotte første dager her i Amerika, som jeg frykter så hardt å dra til. Men la oss spole litt tilbake i tid, Marte, til helt tilbake til forrige uke.
Den gang.
Den gang da. Siste traff deg, så ja, da var du faktisk på teater. Altså ikke på teater, du sto på scenen og hadde forestillingen din. Mm-hmm. Gassaliv, gratulerer. Ja, det var,
takk.
Altså, nå har jeg jo erklært meg selv som lettrørt, men jeg skal si at jeg ærlig ble ordentlig på en måte glad, varm inni meg over å se den Gassaliv-forestillingen, som var en rørende, sterk forestilling om familien som du har fulgt i boken din, Et Gassaliv, og nå et satt til scenen. Hvordan, for å se det som en bildeport Klæbo, hvordan føltes det?
Nei, jeg følte meg kanskje litt sånn som når du kom gjennom grenseporten i USA på New York. Det her var ekstremt lett da. En ting er jo, du vet, jeg sa vel litt om det her sist, men en ting som jeg har som, hadde som en slags intern utfordring til meg selv, med et sånt prosjekt, så når Kjersti Horn spør om jeg vil lage den, det foredraget for å være på den scenen på Norske Teatret, så tenkte jeg sånn, ok, det kommer jo også til å være en øvelse i å være en ny plass, altså være på en ny arbeidsplass, eller være, og jeg vet fra før av at sånne teatermennesker, de har veldig høy vilje til å gå helt til deadline før noe ferdig. Og det vet jeg, at det ikke kanskje går som ånd i hanske med min personlighet.
Nei, jeg kan rekke opp hånden også og underskrive på det.
Så jeg er jo glad i en god forberedelse. ja. Litt sånn altså liksom, for min del så er det ofte noe med å, jeg liker å frontloade arbeidet veldig, og la det marinere litt, og så justere.
Men den Marte jeg kjenner er ikke den som tar liksom de siste intervallene dagen før stafetten.
Da dropper jeg heller hele stafetten enn å liksom, hvis jeg ikke er forberedt, så stiller jeg til start.
Nei, sant. Men da måtte du på teater da?
Absolutt, så det var litt av det jeg tenkte sånn, jeg skal si ja til det her, for det høres veldig skummelt ut. Fordi da må jeg overlate meg og mine ting, mitt produkt, til en verden som har en annen deadline-følelse enn meg. Og her må jeg stole på at det kommer sammen, at folk bringer ulike, sine ulike disipliner da, inn i det her formatet. Stole på at dramaturgen har hjulpet meg og tatt gode tekstvalg, at regissjøren ser både små detaljer og det store blikket, at teknikk finner riktige måter å løse både liksom bilde og lyd og lys på, at musikeren kommer med noe som både løfter og varme og kjøler ned og intensiverer det som vi prøver å fortelle, og at skuespilleren kommer med sin liksom, ekspertise da, eller sine evner. Men vi hadde ikke sånn, siden vi hadde, jeg vil ikke engang si, vi hadde ikke drøssevis, vi hadde veldig lite tid sammen i det scenerommet. Så jeg jobbet med meg selv. Ikke bare med å få levert det opp og ikke miste stemmen i en forkjølelse, men også bare liksom vær I det kreative, jeg vil kalle det kaos. Som var før klokka ble 7 på torsdag og vi skulle ha urpremiere. Og da,
du, tok, så du tok de siste intervallene rett før?
Det gjorde jeg. Så på en måte så jeg nesten det her stoltest av, sånn personlig, at jeg klart å orke å liksom utsette meg for en helt annen arbeidsmetode, og så gikk det bra. Det rushet som å få det til for første gang å henge sammen når dere satt I publikum da, på urpremieren, det vel lov å avsløre sikkert, uansett, så gjør jeg det. Det var første gangen det stykket hang sammen fra A til Å. Med alle sine komponenter, og ingen liksom glemte eller snublet eller bekka noe, eller lyset ikke traff der det skulle, eller bildet ikke kom opp når vi hadde planlagt, eller lyden ble for høy eller lav, eller whatever. Selvfølgelig finner man masse pirk, men det liksom, det hang sammen, det var en helhetlig fortelling, og publikum fikk masse ut av det. Så da var jeg like lett da, som slettemark gjennom, ikke måtte vise frem Instagrammen sin, med alle det woke kulturen du har på den. Alt fra kneecap til Bad Bunny, du hadde, og de tatoveringene I tillegg, herregud. Ja, jeg var skikkelig galt, bekymret for det. Men siden det var valgfritt å vise det frem, så berget du, så da var jeg like lett da, som deg. Så det var I sum en ganske fantastisk og litt surrealistisk opplevelse rett og slett
og nå jo forberedelsene gjort så nå kan du jo altså du kan jo da gå inn med mer sånn typisk Marte-modus på de forestillingene som gjenstår da for nå det du jo Nå det på en måte, det som var urpremieren, det som I din verden vanligvis vil vært en generalprøve, der alt funker på generalprøven, så kan folk få se.
Ja, akkurat. Så nå det absolutt rom for å liksom snekre til. Så liksom vri på de små plassene der man ser sånn, her kunne vært opp, og her kunne vært ned, og hva med det? Ja, småtteri. Men som man kan... Også fordi at det første gangen jeg har gjort det med publikum, så jeg for eksempel visste ikke om folk kom til å... Altså, plutselig var det latter på plass jeg ikke hadde egentlig tenkt sånn, det sikkert det her latter. Altså, det vet jeg ikke. Jeg hadde I hvert fall ikke planlagt med latter, men plutselig var det det. Og da gjør jo det noe med stemninga I rommet. Så uansett, det var... Nei, det var utrolig stas. Og veldig artig. Og så var jo... Jeg vet ikke om jeg har... Har vi snakket om det her på podden tidligere, det vet jeg, men jeg hadde jo en litt bratt oppkjøring, for jeg skulle jo også intervju.
Et av gisslene, sant? Ja.
Ja.
Ja, for det var da jeg hadde lyst til å ta det videre til nå, at nå har vi snakket om altså Marte Heien Engdahl I litt sånn ny setting, som ikke har fått planlagt så masse og forberedt så masse som hun pleier, mens tidligere I veken så gjorde du noe som var typisk ekstremt forberedt, hvor du hadde planlagt og forberedt deg veldig, nemlig et sceneintervju på litteraturhuset.
Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Litteraturhuset I Oslo hadde spurt meg om jeg kunne lede en samtale, et intervju da, en mann som heter Eli Sharabi, som et israelsk gissel. Det vil si han jo mange med flere ting enn det, men han nå kjent for det. Fordi han har suttet 491 dager I Hamas-fangenskap, nede I tunnelene I Gaza Og når han kommer ut fra de 491 dagene, så får han høre at kona og de to tenåringsdøtrene hans ble drept I terrorangrepet 7. oktober, og at broren hans også har blitt drept I fangenskap, derfor han ble også kidnappet. Så, needless to say, et relativt blytungt samtaletema. Han har da skrevet bok, som heter Hostage, eller på norsk heter den Gissel, kom forlaget Press som har gitt den ut på norsk. Så de spurte om jeg kan lede den samtalen eller intervjuen om boka. Det når jeg først fikk den forespørselen, ja, hvor skal vi begynne? Hva tenkte jeg da? Da tenkte jeg først, skal jeg være helt ærlig?
Ja, det synes jeg.
Jeg tenkte, nei, det der orket jeg å gjøre, tenkte jeg da. Ikke for at jeg ikke orker, men sånn, jeg makter ikke. Det er så, hva skal jeg si, lite rom for, lite ønske om å høre en israelsk fortelling I norsk offentlig rom nå, synes jeg. Og en sånn fortelling som det her jo, for det første jo tematisk blytung da, men den også med på en måte å menneskeliggjøre det israelske traume og det israelske tapet, mens det palestinske traume og tapet forblir en sånn massiv størrelse på 70.000, 80.000 drepte, 20.000, altså sånn umulig å forholde seg til. Så jeg kjente også på noe kvala I forhold til å være med å gi stemme til det ene foran det andre da. Men da tenkte jeg, siden jeg har så lyst til å si nei, så skal jeg si ja. Og når jeg kom inn i den salen, så har jeg jo, det jo samme uke som jeg forberedte meg til den forestillingen om en Gaza-familie. Da. Så, sånn sett så har jeg orden I mitt eget regnskap, på en måte, for jeg prøver I hvert fall å gjør det som jeg synes viktig med, ikke bare den krigen her, men med all krig, da, det jo grei å bryte ned I menneskelige skjebner som vi kan forholde oss til, og hjelpe oss å tenke på hva ville vi ha gjort, hvordan hadde det vært hvis det var oss. Og da har vi gått av begge de fortellingene, kom jeg da til. Men det klart at ja, for alle som kan google, så... finns det en del av norsk offentlighet som vi har vært innom I en tidligere episode der vi snakket om mitt besøk på podcasten til Henrik Beckheim, som, hva skal vi kalle dem? De ikke veldig imponert over meg. Det...
Nei, det kommentarfeltet der har ikke Marte Heian Engdahl som sin favorittperson. Nei.
Det jo da hele salen på litteraturhuset. Ja. Sånn som jeg opplever det. Eller det sånn at tenke på det. Så det, ja, det, så det liksom tungt på grunn av tema, tungt på grunn av publikum, altså det å sette seg ned på en scene der du liksom kjenner på at salen ikke imot meg da, for det så liksom, jeg skulle ikke overdrive heller, men en følelse av at det I hvert fall ikke ja jeg fikk vel bekreftet det etterpå da, og de synes det et hån mot gisslan og et hån mot alle som har mistet livet på israelsk side og et hån mot Eli Sharabi at det var jeg som var satt til å lede samtalen men det betyr jo at man må bare forberede seg enda mer for min del da, må liksom og da handler det jo også om boka veldig fin, altså jeg vil den jo unik I den forstand at det også ikke det kommer ut så mange beretninger ut, lesverdige beretninger ut om en sånn type ekstrem menneskelig påkjenning som det her han beskriver liksom, hva skjer med menneskene, hva skjer med dem I gruppedynamikk, hva skjer med han også det her ja, sånne jeg tror litt sånn det ekko av hvis man har lest som holocaust-litteratur eller folk som har overlevd ghettoen eller sånn, så har du på en måte den her, ikke sant, vi håper alle sammen at vi i ekstreme situasjoner så ville vi vært gode mennesker, men som han viser veldig tydelig i boka, det ikke alltid sånn vi håper på. Når vi sulten, når vi stressa, når vi redd, så blir vi redusert til mindre elegante versjoner av oss selv. Altså, sånn sett også veldig... Og han hvis vi har liksom snakket om kjærlighet her, noe som i flere varianter, Eli Sharabi sin bok, også egentlig en slags... Eller sånn som jeg leser, i hvert fall en slags... Altså fra den... Han har suttet 491 dager i det fangenskapet. Han har mistet hele familien sin. Han på en måte... men han velger å komme ut av det med en konklusjon som at han velger livet. Han skal leve videre. Han skal hedre døtre og kone og brors minne ved å snakke om dem, ved å liksom tale det som han synes viktig for seg. Og det jo også en voldsom kjærlighetserklæring, ikke? Altså,
jo, virkelig.
Så han også, synes jeg, var en veldig imponerende samtalepartner. Han greier å sitte på en scene og snakke om dette her, som jo det er jo ikke engang et gammelt traume. Altså det når jeg satt med den på litteraturhuset, så det gått 1 år og 2 dager siden han slapp ut av fangenskap. Så det jo ferskt. Det nesten ikke forsvarlig, eller? Jeg vet ikke. Men han veldig rolig og samlet, og åpenbart lagde han noe helt annet materiale enn de aller fleste av oss. En veldig pragmatisk sånn, tilnærming til alt smått og stort som skjer i fangenskap. På en måte, boka jo også sånn sett interessant. Da. Men, så det var, på en måte så var det liksom, så fra han og boka så tog jeg også et sånt, det samme tema, ikke sant? Det med å velge livet, velge kjærligheten. Du står alltid overfor et valg. Alle valgene han beskriver, alle valgene han blir satt i, alle dilemmaene han står i fangenskap, han liksom greier å jobbe seg gjennom dem en for en, for å overleve, for han har gitt da et løfte til døtrene sine når han blir bortført, om at han skal komme tilbake. Det er drivkraften hans. Og så vet jo ikke han at han ikke har dem å komme tilbake til, men han kom tilbake, blir jo her da en litt sånn større øvelse, og at han overlever faktisk å komme tilbake til verden da. Men for å vende tilbake da til dem her, for min del, hvorfor den her salen, så spurte jeg han på slutten av samtalen. Vi har avtalt på forhånd at jeg kan spørre om alt mulig, og vi har virkelig vært i det dypeste mørket allerede fra starten. Han har snakket om kona og ungene og broren og sånn. Og så spør jeg han om jeg formulerer det sånn som at han er ikke politiker. Han skal slippe å svare som på vegne av sin regjering eller sitt lands regjering eller hva de sier og gjør. Han skal også, synes jeg da, slippe å være den som humaniserer sine fangevoktere og dem som har myrdet familien hans. Det synes jeg heller ikke er riktig å be han om. Men jeg spør, kan jeg likevel spørre deg om du har noe til felles med de foreldrene til de 20 000 ungene som drept i Gaza i løpet av krigens gang. Da ble det buing.
Altså på spørsmålet fra salen?
Ja.
Ja.
Eller sånn, ikke bu, men liksom sånn skikkelig sånn murring, liksom, og sånn sukking og akking og, ja.
Var du, altså nå skal ikke, altså da handler det ikke om deg, men altså sånn, rett sånn journalistisk i rollen din der, var du forberedt på da?
Nei, det tror jeg kanskje ikke at jeg var, eller jeg var jo på så vidt det, for jeg satt jo der med en følelse av at jeg var på at de hele tiden at det var et publikum som letet etter at jeg skal trå feil da, eller noe sånt. Det er jo det jeg liksom har i bakhodet hele tiden. Litt sånn som med den, når jeg var på den Henrik Beckheim-podcasten, at du opplever at det ikke et publikum eller en samtalepartner, ikke Elie Sharabi også, men i det tilfellet Henrik Beckheim, at jeg sa vel det vi snakket om, at du spurte meg om hva forskjellen på liksom, å gå i redaktørstyrte media og der. Det noe med tryggheten. Du føler at du, om du et sted der folk prøver å tolke deg beste mening og forstå det du sier, og tenk at her sitter et menneske som prøver å forstå liksom, krig og grusomheter og hva som skjer med oss som mennesker og grupper og enkeltindivider og folk når det skjer med oss. Eller sitter noen her og prøver liksom, å piske opp hat, eller det liksom... Mm. Det veldig stor forskjell på de to utgangspunktene for hvordan man snakker og ter seg. Det kjennes som en... det mer ubehagelig, rett og slett. Mm.
Men hva svarte han? Hvordan reagerte han på spørsmålet?
Han svarer jo helt liksom... Vi var jo på vei til å gå inn for landing der, da, så det var en sånn... hva svarte han? Noe sånn som at ja, han sa flit litt av at du sier at jeg ikke politiker, men det synes jeg jo var, det var et politisk spørsmål likevel det der da. Jeg synes jo for så vidt at det bare var, jeg tenker fortsatt at det var et menneskespørsmål. Altså, jeg spurte om han som menneske har noe til felles med dem, men jeg skjønner det kan oppfattes annerledes for han da, og så gjør han en liten sånn 20.000, jeg vet ikke, jeg har ikke holdt tellinga, eller liksom jeg har ikke sjekket oversikten. Det går jeg i hvert fall ikke i rette med der og da, men han sier liksom, og så det tredje poenget hans handler vel mer om at, som et mer sånn klassisk israelsk talepunkt da, jeg viser meg vis meg en måte å få bukt med et folk som gjemmer seg bak sine egne barn. Vis meg en bedre måte å liksom håndtere et sånt problem, og så kan vi snakkes. Man bare dytter hele ansvaret på alle dødsfallene over på palestinerne. Men han legger til også at han som person ønsker at fred og kjærlighet og en bedre fremtid for alle. Men i kommentarfeltene etterpå så får jeg selvfølgelig litt glatte lag da, av den gjengen her i publikum, som har overhovedet ikke fått med seg nyansene i det spørsmålet, og som synes da det var et utrolig frekt spørsmål å stille en gjest. Men det de da ikke vet er at når vi går av scenen, så både Elie Sharabi og broren hans så og sånn oppriktig helt over seg av begeistring for den samtalen. Og han har vært over hele verden, og han har gjort det 300 ganger, og det var her liksom en av de aller beste samtalene han har hatt, og så lyttende og så empatisk. Så han bottom line, mitt poeng, han har ingen problemer med måten samtalen har foregått på, at det var meg, liksom, noe jeg gjorde eller så. Og da står jeg vel i det samme liksom, som vi har snakket om som et valg da, som man også har som menneske, som vi har snakket om gjennom hele episoden nå egentlig.
Mm-hmm.
Du kan jo velge da, hva du tar med deg. Om du velger liksom, her velger jeg å tenke at det viktigste tilbakemeldingen var at han var trygg og følte seg, var fornøyd med samtalen og hvordan rammen for den var. Enn at de som i utgangspunktet satt der og hadde bestemt seg for at jeg var en tosk fra før, at de fikk det bekreftet, de hadde fått det bekreftet uansett, de satt bare og ventet på det, så da velger jeg å legge lista der, at jeg synes at det var viktigere, hva han synes.
Det har altså vært en hektisk veke i på politikk redaksjonen. For min del så fortsetter jeg vel å bli hektisk og være veke til i Amerika. Danserne rundt som en ballettdanser med glede og kjærlighet i Madison Square Garden, hvor jeg skal se mitt kjære New York Knicks for første gang på 18 måneder. Jeg gleder meg veldig til. Skal du ha nye forestillinger nå allerede, eller det er stund til gasaliv fortsätter, Marte?
Ja, nu är jag dedikerad med fullt och helt till OL från nu ut. Så nu är det nej, nu ska jag inte spela för vi ser varandra igen. Nej. 26 februari nästa föreställning och då så nu ska jag börja marinera hodet mitt i vad är det egentligen alla här Epstein avslöjningen si och inte si om den norske engagemangspolitiken för det är ju det den nästa boken vi handlar om så här har jag egentligen lust att tänka på nonstop hela tiden. Ja. Jag måste bara ha tid till det så perfekt för mig att det ligger och se på bob och skiskytting och hopp och skjuta och curling och jag vet inte jag intresserar mig för absolut allt annat.
Och det är så deilig, den där OL-bobblen sen att det kommer den plötsligt sen när det är sommar OL plötsligt väldigt intresserad i fäktning.
Ja. Nej, nu har jag på något sätt öppnat slussen. Det har varit helt allt har varit stängt. Inte snackat med någonting. Men nu syns jag att det passar väldigt bra och då är det också sån då är jag så mottaglig för de här. Det kanske var allra koseligaste. Skikkelig barnslig, men i var det stor slalom då? Norske, alltså kvinnekjørerne, så fick den norske och den svenske delt sølv. Och det har varit så mycket sån där unødvendig. Syns vi trenger ikke sånn der unødvendig Norden-krangling når det blæs som på toppen. Da må vi ha mer sånn, vi kan ikke ha sånn at Therese Johaug sier at svenskene egentlig ikke noe gode, og så flirer vi veldig når de ramler på kvinner. Det, vi har ikke råd til det. Så da var det et helt perfekt øyeblikk. Delt sølv, og de var så glad begge to. Det jeg kommer til å være en sucker for sånne der nå. Jeg merker det på meg at det på utkikk etter sånne små glimt av kjærlighet og forsoning og forbrødring, og det jo det angivelig OL skal handle om da, selv om ja, the jury is out ja.
Nei, diplom og medalje til alle oppsummeringen ja. Av ukens episode av Poppolitikk, vi snakkes om en veke.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettemark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Skru på kompani Lauritsen.
Hør gutter, vi kan ikke alltid velge våre kamper.
Ja, ja, ja!
Noen ganger finner kampene oss.
Vi trenger bare å berette liksom balansert, Fannerken.
25. Har du sittet og sovet nå?
Skru på ligan.
Velkommen til Trash Talk Basket.
Prøv å slikke på ballene. Ikke du kjent for å sleike Hellstrøm sine baller? Lykke, 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 lykke ball!
Skru på TV2 Play i februar.